održava 33. tradicionalna manifestacija Dan Kosovo na Balkanu Memorial Lazar Laketa. Osim pojedinačnog košenja trave imamo discipline rekreativci, zatim ekipno takmičenje kao i narodni petoboj, gdje se osim pojedinačnog košenja boduje i obaranje ruke, bacanje kamena s ramena, obaranje s brvena, skok kuda, znači sve neke stare vještine, stara junaštva koje su nekada naši preci odmeravali snagu tome, tako da bi na kraju mogli da proglasimo i Deliju koja je laskava titula ukupnog pobjednika na Balkani. Glavni pokrovitelj manifestacije je opština Mrkonjić grad, imamo tu razne sponzore za poljoprivrednu mehanizaciju, kao i naše domaće kose iz Mrkonjić grada koji su poklonili kose kovanice kao i ostali pribor potreban za kovanje kosa. Imamo 25 kosaca koji nam stižu iz Srbije, tačnije sa Ljiga, iz Novog Sada, zatim imamo kosce iz Janja, došli sam kosci Han Pjesak sa Romanije i imamo naših, naravno, domaćih kosaca i još jedan kosac iz Tomislav grada, tako da imamo nikada veći broj, ovo je najveći broj kosaca koji učestvuje na kosibu, od kad je kosibu, to je 25, da smo imali više parcela, da je bila kvalitetnija trava, mogli smo imati preko 30 takmih. Imaju nastupi kulturno-umičkih društava, to je kulturno-umičko društvo Petar I. Karađorđević Mrkonjić i kao prijatelj iz Velsa.